Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Duudu tupanın oňoýsuz netijelerinin bolanlygy habar berilýär. 26-28 maý aralygynda Türkmenistanyň dürli künjegini duýulan seýrek howa hadisesi ýurtda adamlaryň gündelik durmuşyna, olaryň jan saglygyna şeýlede oba hojalygy we käbir infrastrukturalara oňoýsuz täsir etdi. Türkmenistanda bolup geçýän wakalary ýakynyň ýerleýän Aşgabatly synçy Amamurat Bugaýew ýurdun Günwatar we Demirgazyk regionlaryna Karasatyň elektrik liniýalaryna we aragatnaşyk ulgamlaryna oňoýsuz täsir edendigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünü azatlygyň daşowzak habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp, duudly tupanyň netijesine soňky hepdäniň dowamyny dem alyş ýollaryna näsaglyk, gaýmaryw boşlugynyň nemli bardasynyň çiýişmegi, gan basyşynyň artmagy ýaly saglyk şikayetleri bilen lukmany görünýän adamlaryň sanynyň ençemi esse köpelenligini habar berdi.
Duğulu tupan juda köp yerlere özür ziyade yeter gördüğünür ekimleri örmeydenlerin raylaman eyhem gelen güçlüyen tevetli bir topara olurdu elektrik enerjisinin vermekli belli ve luaklara kelli kesildi.
Deyip payitahatlı Fençi Bugaev aytti. Ol elektrik üpçünçülüğünü dören bökdönçlüklerin sebeplerinin güçlü yelin turmağı bilen köp sanı ovalarda oturdulan 40-45 yıllık transformatorlarda dören nesazlıklar dağını çakladı.
Raytebe Balkan olayetinin Türkmen Naşitrağının Huday verdiği akkuyu kâri ziyarı ovalarına borç geçip. Dur şeyle ya, bir şeyle de Bereket etrafının yaptığı düğünçü burun oğullarına, Balkan olayetinin Serdar etrafının en demir asliyak oğulları olan Melekoslu, Davarlı, Badazı, hem de Barayşem oğullarına dışı elektrik soğukları, belli ruat, belli üstü, son göçmenin sebep bulunda, transformatorlara çekilen fiyimler kırılıktır. Edir şeyle yazayım, Kaysalı'nın mı, bana Daş olayetinin köyünürlüğün su ahdeti etrafları Gerçeğen tanışlarım da gururum verdiler. Edir şeyler soyadın, ilk tayi yazı edildi de aytaranı deyip.
Deyip Aşgabatlı Fençi Bugaev belledi. Ol agdalyan ovalarda we olara ýakyn beýleki käbir ilatly nokatlarda altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamyna da täsir ýetenligini, onuň kadaly işlemänligini habar berip sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlygyň ýurdun demirgazygyna söhbetdeşi adamlaryň saglyk şikayetleriniň ençeme esse artýanlygyny bellemek bilen bir hatarda duudly tupanyň hususan ova hojalygyna ziýan ýetirenligini, maşgalalarda idilýän ýüpek gurçuklarynyň duudly tut agaçlarynyň ýapraklarynyň ýyp, olaryň tas elli götürme goloýunyň ýerlendigini, kartoşka pomidor ýaly bakça önümlörünün ýapraklaryny döküp gurap başlanygyny, gowoçanyň hem ýagdaýynyň öwürlük däldigini yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Iňerwede häzirki wagtda duud ýerin ýüzüni gaýmak ýaly kesmekläp gurşap aldy. Gün gyzdygyça ireýän duudun erwet azodun iýsine meňzeş ýakymsyz iýsi bar. Garamanlaryň we goýunlaryň näsaglarynyň köpüsi haram ölüp başlady diýip Azatlygyň welaýatdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Bu aralıkta Beyik Britanya'nın hükümeti yurdun milli partalını Türkmenistan'a sapar edecek öz rayetleri için maslağı tesiyetli mağlumat çap edip, onunla Türkmenistan'a yaramazlaşan hova şeritleri ağdalıp geçildi. Aral denizinin üstünde turan gayın hovanın düzümüne duz, tozon ve hapı maddaları getirmek bilen Türkmenistan'a hovanın hili yaramazlaştı. Hovanın hilinin haçan düzeleceği nemelim. İn sonku mağlumatlardan havarlı olma için yerli havarları hem de Hova maglumatyny ýazyrlamak maslahat berilýär diýip Birleşen Karawullyk öz milli portalyny Türkmenistana sapar edýän ýa-da etmekçi bolýan Britan raýatlaryna niýetläp maglumat ýaýratdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligi 29-njy maýda Mitbuga serişdelerine ýaýradan beýanatyny todonly howada özüni alyp barmagyň düzgünleri barada ilata maglumat berdi. Yatlasak mayın 27'sine geçilen gece Türkmenistan'ın Demirgazyk velayetinin tas ehli etraplarını duudu tozan gurşadı. Bu harasatın ağzalayan alamatları Levap velayetinin darganata ve dene etraplarına da duyuldu. Şol bir vaatın özünde Balkan velayetinin çeğindeki kevr ovalarda harasatın neticesinde transformatorlar elektrik liniyaları hatardan çıktı. Azatlığın payitahtlı urdun döşleri mayın 28'sine geçilen gece Türkmen payitahtını hem çağal tozanın qaplı avalanlığını şeyli hova şeritlerinin bir neçe günlap da devam edenligini aýtdylar. Türkmen mediýasy Turan Harasatyň göwrümi onuň ýetiren täsiri barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky milli komiteti agzalýan howa hadisesi barada dymdy.